Ассалому алейкум, құрметті тыңдаушы, микрофон алдында Талғат Дүйсенбек. Баршаңызды Азаттық радиосының кезекті дөңгелек үстелін тыңдауға шақырамыз. Жақында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев қазақстандық мекемелерде не істеу керектігін жөнді ұғынбайтын жеткіншектер ірі қызметтерде отыр деп мәлімдеген болатын. Азаттық радиосының дөңгелек үстелі осы тақырыпқа арналады. Жиырма ғасырдың алғашқы 10 жылдығында Қазақстанда мүлдем жаңа құбылыс қалыптасты. Ұлттық компаниялар мықтылардың балалары мен немерелес туыстарының компанияларына айналды. Бұл құбылыс аяғасынан пайда болған жоқ. 20 жыл ел басқарып отырған Нұрсұлтан Назарбаевтың билігі кезінде қанат жайған бұл құбылыс енді Қазақстан президентінің өзінің де таңданысын туғызып отыр. Назарбаевтың айтуынша, жас мамандардың 15-20% ғана міндетін дұрыс атқарады, оқиды, жұмысқа келеді, өндірісті түсінеді, ал қалғандарында мақтан құмарлықтан басқа түгі жоқ, қайсыбірі дөкейлердің әулеттерінен шыққан. Азаттық радиосы өткізген дөңгелек үстел талқылауына Қазақстанның мемлекеттік қызмет істері жөніндегі агенттігінің бұрынғы басшысы, қазірде Ақ жол партиясының төрағасы Әлихан Байменов, Азат жалпықалықтық социал-демократиялық партия жетекшілерінің бірі Петр Свойк, Орталық Азиялық демократия даму қорының бас директоры саясаткер Толғанай Үмбетәлиева, тарихшы әрі саясаттанушы Данияр Әшімбаев қатысады. Біздің пікірталасқа ұлттық компаниялардағы кадр саясатына жауапты Самұрық Қазына қорының басшылары да шақырылған еді, бірақ олар ұсыныстан бас тартып отыр. Пікірталасымызда әуелі осы айтып өткен жиендердің экономикасы және күйеу балалардың экономикасы деген ұғымдарды талқылаудан бастасақ, 90-шы жылдардың содан кейін 2000-ші жылдардың экономикасын саясаткер Петр Свойк осылай деп атаған болатын.
Действительно, в начале 90-х переход к рынку осуществлялся в основном племянниками, причем это было не так уж и плохо. Тогда и сам президент был не так уж зрел.
Сол кезде президенттің өзі де жас еді, 40-тан енді асқан шағы болатын. Ол көпшілігін өз қолымен қазіргідей түрмеге емес, үлкен бизнеске, үлкен саясатқа жетектеп әкеліп қосты. Содан президенттің серіктестері 40-тағы, 30-дағы, тіпті 20-дағы әжептәуір талапты кәсіпкерлер, біржама белсенді басшылар пайда болды. Әлихан Байменов те кезінде мемлекеттік қызмет істері жөніндегі агенттікті ғана емес, президент әкімшілігінің басшысы да болған еді. Мәселе жиендердің көбейгендігінде емес, менің ойымша барлық қиындық президенттің айналасында ешкімнің қалмағандығында болып тұр. Мұның барлығын жоғалған жас буын деп айтар едім. Ең қорқыныштысы осы. Кейбіреуі оппозицияда, тағы біреулері түрмеде, енді біреулері шетелде кетті. Өкінішке орай бірнешеуі о дүниелік болды. Ал қазір президенттің маңайында ұлттық бизнесті, мемлекеттік басқаруды қазақтан басқалары көбірек қолдайды. Бұл қауіпті, өйткені оның тізгінін ұстататын ешкім жоқ.
А вот вокруг президента сейчас и национальный бизнес, и национальная государственность поддерживают больше не казахи. И это очень опасно, потому что и передавать-то некому.
Деді Петр Свойк. Ал саясаттанушы Данияр Әшімбаевтың пікірінше, Қазақстанда тамыр-таныстықтың жоғары болуынан элита экономикаға маслы болып отыр.
На сегодняшний день просто ситуация такая, что ведь у нас новых производств не создано, новых рынков
сюда. Қазіргі күні жаңа өндіріс орындары дұрыстап құрылған да жоқ. Жаңа құрылымдар, мысалы банктер, сақтандыру, зейнеткерлік қорлары жоқтың қазір. Қазір барлық ресурстар мемлекеттің, яғни мемлекеттік ұлттық компаниялардың айналасында шоғырланған. Қазмұнайгаз жүйесін алар болсақ, барлық өндіруші кәсіпорындар соған қарайды. Ал Қазмұнайгазда Самұрық Қазына холдингі бар. Бұл дегенің екі кәсіпорын мұнай өндірумен айналысып отыр деген сөз. Сервистік, консалтингтік, маркетингтік және басқа да құрылымдар қаржы ресурсын жіліктеу мақсатында құрылады. Мұны ресурстардың элита арасындағы бөлініс деп те қарастыруға болады, яғни әйелдерін, жиендерін, балаларын жұмыспен қамтамасыз ету деген секілді. Менің ойымша тамыр таныстық көрсеткіші Қазмұнайгаздың барлық деңгейінде өте жоғары, хатта көрсетілген 20-30%-дан әлдеқайда жоғары деп есептеймін. Менің өзім жоғары лауазым иелері балаларының әжептәуір жұмыс істейтін көпшілігін танимын, бірақ осындай маңызды секторларда тамыр таныстықтың жоғары болуы элитаның экономикаға масыл болуына әкеп соқтырады.
Сама тенденция, допустим, создания вот таких надстроек над реальным сектором, она, в принципе, приводит к тому, что элита паразитирует на экономике.
Дейді саясаттанушы Данияр Әшімбаев. Ал Ақ жол партиясының төрағасы Әлихан Байменов болса, мемлекеттік басқаруда мақтан құмарлық елеулі орын алады деп атап көрсетті.
На самом деле у нас воссоздана полностью патронажно-клановая система, от которой мы в 99-м году пытались уйти, по крайней мере, на государство.
Біз 1999 жылы тым құрғанда мемлекеттік қызметте осындай құбылыстан арылуға тырыстық. Өкінішке орай, реформа содан кейінгі жылдары шөгіп қалды. Агенттік меритократия мемлекеттік қызметтегі кәсіби деңгейді арттыруды қойды. Қазіргі буын, қазіргі жүйенің өнімі екендігін біз жақсы түсінуіміз керек. Президент мақтан құмарлық туралы айтқан күннің өзінде олар негізгі шешімді қабылдаушылардың өнегесіне қарайтындығын айтпаса да түсінікті. Сондықтан мемлекеттік қызмет пен ұлттық компаниялардың жалпы мемлекеттік басқарудың ұжымдық әдебінде мақтан құмарлық елеулі орын алады.
Допустим, если бы сегодня президент поинтересовался бы, вот вы проверьте, все же вы назначили там Нурали Алиева, но...
Айталық, бүгін президент Нурали Алиевті тағайындаған екенсіндер, бірақ мен оның сол қызметіне сай келетіндігіне күмәнім бар, тексеріңдер деп айтса, мұның әсері көптеген конференциялар мен дөңгелек үстел мәжілістерінің әлдеқайда зор болар еді, дейді. Әлихан Байменов. Бұл ретте саясаттанушы Толғанай Үмбеталиева кадр саясатындағы жауапкершіліктің жоқтығына ерекше мән беріп отыр.
Я бы, наверное, сказала, что вот основа нашей кадровой политики патронаж является, мне кажется, причиной того, что нет ответственности, наверное, тех за ту деятельность.
Патронаж біздің кадр саясатының негізін құрайды деп айтар едім. Менің пікірімше, бұл кадр қызметінде жауапкершіліктің жоқтығынан болып отыр. Әйтпесе, жиендер мен туысқандар қайдан пайда болады? Сол баяғы туысқандар ешқандай жауапкершілік арқаламайды, жазасыз құтылады. Менің ойымша, бұл жерде мемлекеттік қызметке іріктейтін биліктің бір кертартпа ортасы қалыптасқан. Бақылауда билік жүргізеді, яғни аттестация биліктің қолында. Сондықтан ол өзінің іс-әрекетін жаман етіп көрсетуге құлықты емес.
Отбирать на государственную службу сами же власть и сама же ведет контроль. То есть аттестация, она также принадлежит в руках у власти. Поэтому ей нет смысла как бы саму себя показывать в негативном аспекте.
Дейді Толғанай Үмбеталиева. Құрметті тыңдаушы, сіздер Азаттық радиосының мемлекеттік кадр саясатына қатысты дөңгелек үстелін тыңдап отырсыздар. Осы тақырыптағы әңгімеміз қысқаша құлақтандырудан соң әрі қарай жалғасады.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3 рет www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Құрметті тыңдаушы, Азаттық радиосының мемлекеттік кадр саясатына қатысты дөңгелек үстелімізді әрі қарай жалғастырсақ, пікірталасқа қатысушыларға кадр саясатындағы президенттің өзі мойындаған олқылық үкімет пен ұлттық компаниялардағы мемлекеттік басқарудың тиімділігіне және жалпы ұлттық экономиканың жағдайына қалай әсер етеді деген сауал қойылған болатын. Осыған қатысты саясаттанушы Данияр Әшімбаев бұл жүйеде дәстүршілдік басым дегенді айтады.
Есть как бы набор традиций, да, то есть все стараются, допустим, ну понятно, протаскивать, как бы делать ставку своих, то есть как бы.
Қалыптасқан дәстүр бар, барлығы өздерінің адамдарын алға жылжытуға ұмтылады. Тіпті белгілі бір қызметке қатысты генетикалық мұрагерлік туралы айтылды. Соңғы уақыттары менің байқап жүргенім, бізде айталық кейбір аудан әкімдерінің әке-шешелері кезінде райкомның бірінші хатшысы, ал әкімшілік басшысының орынбасарларының әкелері бұрын облыстық комитет хатшысы қызметін атқарған болып шығады. Әрі қарай осылайша тізбектеліп кете береді. Шын мәнінде Қазақстанда бұл жүйеде дәстүршілдік басым. Оған Жан Досовтың, Сәтбаевтың және басқалардың көптеген мысалдарын келтіруге болады. Мұның әбестігі жоқ, белгілі бір дәрежеде тәрбие мен білім беріледі, яғни кісіні алға сүйрейді. Мұндағы айта кетерлік мәселе, бұрындары кадр саясатында аз кем дайындыққа көңіл бөлінсе, қазіргі күні өз адамын өткізу деңгейіне көшіп кетті. Яғни адамын механикалық түрде кез келген орынға отырғызады.
Более-менее, то есть кадровая политика, допустим, связана вот именно с подготовки, то есть сейчас ситуация перешла, допустим, в стадию проталкивания, то есть механически устраивают своих куда-то как угодно.
Дейді Данияр Әшімбаев. Дегенмен мемлекеттік қызметте білікті мамандарда жоқ емес деген пікірді дөңгелек үстел барысында Әлихан Байменов айтып отыр.
Я хочу сказать, что при том, что ключевые позиции стали занимать племянники, дети, внуки и так далее, все же на госслужбе и в нацкомпаниях есть определенные...
Маңызды қызметтерде жиендер, күйеу балалар, немерелер және басқалары босатпай отырған күннің өзінде мемлекеттік қызметте ұлттық компанияларда барлық қара жұмыс атқаратын білікті мамандар да бар екендігін атап өткім
келеді. Так называемые.
Олар жұмыс істейді, сараптамаларды, жазбалары мен шешімдерді дайындайды, бәрін дұрыс жасайды. Бірақ олардың бастығына қызмет көрсетуге, мейрамханаларға алып баруға, моншада арқаларын есіп беруге икемі жоқ. Өкінішке орай, саяси тағайындаулар немесе ұлттық компаниялардың басшылары әркез ауысқан сайын жаңағы білікті мамандарды кері шегіндіру қаупі туындайды.
И, к сожалению, при каждой вот смене политических назначенцев или руководства нацкомпании есть угроза, что вот эти профессионалы смываются.
Дит Әлихан Байменов. Ал саясаттанушы Петр Своектің пікірінше, өз адамдарын жоғарғы орындарға итермелеу ресурсқа таластан туындайды.
У нас и госуправление, и экономика – это одно и то же. Наша система, если употреблять слово «олигархия» не для...
Бізде мемлекеттік басқаруда, экономикада бірігіп кеткендігін айтып өткім келеді. Егер олигархия сөзін сыни тұрғыда емес, мазмұнды анықтама ретінде алатын болсақ, біздің жүйені олигархиялық деуге келеді. Яғни мемлекеттік билік пен стратегиялық бизнестің біріктірілуі дегенді білдіреді. Осы тұрғыдан алғанда Самұрық-Қазына деген не?
В приличных странах есть вертикально интегрированные бизнес-корпорации, которые многоступенчатый, который многопрофильный, который занимается...
Иә, жөні түзу елдерде вертикалдық интеграцияланған бизнес-корпорациялар бар. Олар көп сатылы, түрлі профильді болып келеді. Бірақ Самұрық-Қазынаңа ұқсасы ешбір жөні түзу елде жоқ.
Там сидят мальчишки, президент прав, да, мальчишки. У них понты, да, понты.
Мұнда жеткіншектер отыр, президент дұрыс айтады, жеткіншектер. Олар мақтан құмар ма? Иә, мақтан құмар. Президенттің қателесіп әлі жалтарып отырған бір тұсы, олар өздерінің немен айналысатындығын білмейді деуі. Олар немен айналысатындығын жақсы біледі. Ресурсқа таласумен айналысады.
Чем они там занимаются? Они очень хорошо знают, чем они занимаются. Борьбой за ресурсы.
Дейді Петр Свойт. Құрметті тыңдаушы, сіздер мемлекеттік кадр саясатына қатысты дөңгелек үстел отырысын тыңдадыңыздар. Азаттық хабарлары әрі қарай жалғасады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.